starf við tímabundin er afmörkuð verkefni frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Einnig hefur borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 167 fjármögnun þjónustu SÁÁ og meðferðarúrræði utan höfuðborgarsvæðisins frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur. Loks hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 64 orkupakka ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samninginn frá Óla Birni Kárasyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 293, póstþjónusta, stjór